halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah aad ugala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin 24-ka bisha abriil 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadan kuga haynana waxaa ka mida maamulka gobolka Banaadir oo xeer cusub ku fulinaya mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa tartanka loogu jiro kursiga duqa magaalada Toronto xilli dadweynuhu cabasho ay ka qabaan ammaanka iyo guriyeynta. qodobadaasi iyo warbixinna ka hadlaya sida looga ciido meelo badan oo dunida ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladiisu ay bilaabi doonto wadahadallo ay la gasho jabhadda oromada ee Ola talaadada, kuwaas oo ka dhici doona dalka Tanzania. waa markii ugu horreysay dowladda Ethiopia ay si rasmi ah u sheegato inay wadaxaajood la geli doonto jabhadda Ola oo muddo 10 sano ah dagaal kula jirta dowladda. wadaxaajoodka Oneg Shene ayaa maalin kadib ka bilaabi doona Tanzania, ayuu yiri Abiy Ahmed Axadi isagoo magaca kale u adeegsatay Ola. afhayeenka Ola Adaa Tarbi ayaan si deg dega uga jawaabin codsigii warbaahinta ee ahaa inuu arrintaasi jawaab ka bixiyo. ururka Ola ayaa ah urur sharci darro ah oo ka tirsan jabhadda xoreynta oromada oo xisbi mucaarada oo hore looga mamnuucay dalkaasi kadib markii Abiy Ahmed uu xilka qabtay. ururka Ola iyo dowladda federaalka ayaa midba midka kale ku eedeeyey in ay mas-uul ka yihiin weeraro dhowra oo ka dhacay gobolka oromada ee dalka Ethiopia, kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo rayda. bishii Febraayo, guddiga xuquuqul insaanka ee dowladdu magacowday ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof lagu dilay weerar ay ku qaadeen Ola. bishii Oktoobar, Ola iyo koox kale oo oromo ah ayaa dowladda Ethiopia ku eedeeyey duqeymo ay sheegeen in lagu dilay dad rayda. hay-adda Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee loo soo gaabiyey USAID ayaa kooxo khubaro ah oo ka jawaaba masiibooyinka u dirtay dalka Suudaan si ay isugu dubaridaan gurmadka bini-aadanimada ee dalkaasi ay dagaaladu gilgileen, sida ay sheegtay madaxa USAID Samantha Power Axadii shalay. bayaan ay soo saartay Power ayaa waxay ku sheegtay in koox ka jawaabaysa masiibooyinka ay ka howlgeli doonaan Kenya wejiga hore, iyagoo intaasi ku daray in khubaradu ay la shaqeynayaan beesha caalamka iyo kooxaha la shaqeeya si loo ogaado baahiyaha mudnaanta leh oo si ammaan ah loo gaarsiin karo gargaarka bini-aadanimada dadka baahan. Maraykanku waxa uu abaabulayaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa caawinaadda dadka reer Suudaan ee ay dabinka u dhigeen kooxaha iska soo horjeeda ee dalkaasi, ayay tiri Power. dagaaladii 8 maalmood ka hor ku dhex maray ciidamada iyo jabhadda gurmadka degdega ee RSF ayaa sababay dhibaato bini-aadanimo, waxaana ku dhintay 400,000 qof. malaayiin reer Suudaan ahna waxay ku xayiran yihiin guryaha iyagoo aan helin adeegyadii ay u baahnaayeen ee aasaasiga ahaa. halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madaale oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhaqangelin lahaa oo amiir ay dowladda Soomaaliya horey uga soo saartay mootobajaajta, iyadoo dhinaca kalena ay go'aamadan cusub ka soo horjeesteen darawallada mootobajaajka. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhaqangelin lahaa awaamiir ay dowladdu horey ugu soo rogtay mootooyinka bajaajka, taasoo ku aadan in la hakiyo keydisteeda Muqdisho iyo in sumad A iyo B ah lagu xardho kuwa yaalla magaalada si qaarba ay maalin u shaqeeyaan. guddoomiyaha gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa sheegay in fulinta awaamiirtan loo xil saaray maamulka gobolka Banaadir.
shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bajaajta. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay 30 Maarch amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo mooto bajaajta. runtii waan la soconnaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhallinyaro badan ee soomaaliyeed ee baagamuuddo ah inay shaqo u noqoto. Laakiin haddana dowladdu sideeda waxaa mas-uuliyad ka saaranta mar walbaba amniga, nidaaminta, kala dambeynta, isu socodka ayay mas-uuliyadda ka saaranta. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay awaamir ku wajahan arrimaha bajaajta oo isugu jiro midabeynta iyo hakinta soo dejinta. Sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka Banaadir inay fuliyaan amarada noocaas ah ee ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Gobolka Banaadir isagoo ka duulaayo wuxuu soo saaray warqad lagu waqtiyeynaayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo quseeyey midabeynta, amar rinjiyeynta iyo kalareynta siinta A iyo B mootooyinka.
Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale xusay in qorshahan uu yahay mid lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta, kuwaasoo wadooyinka Muqdisho ku kordhiyey saxmad iyo ciriiri.
Saan la wada soconnaba, mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin, ilaa tiro 50 ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa. Suuragal maahan marka magaalada oo iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftan haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo saxmada faraha badan. Si loo yareeyo jaamkaasi, dhallinyaradii shaqo abuurkay u ahaadna aan loo wada joojin, lama wada hakin mootooyinka, lagamana saarin suuqa, mana shaqay karaan lama dhihin. Laakiin waxaa awaamirtu ay ahayday A iyo B in laga dhigo, oo gruubna A oo maalin shaqeeyo, Bna ay maalin shaqayso. Annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo, waxaan ku qasbannahay in la dhaqan geliyaan ku qasbanna, waana dhaqan gelinaynaa.
Guddoomiyaha ayaa laamaha amniga faray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ka dhiga adeegta awaamirtan.
Hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo 24 berita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kalareynta mootooyinka, la bilaabi doono ciddii isku diiwaan geliso kalareysata mootadeeda iyo ahlan wasahlan. Laakiin mooto aan A ahayn ama mooto aan B ahayn magaalada kama shaqaynayso haddii Ilaahay idhaahdo. Taas waxaa waaye qandiga jirida ka dhigta. Maxaa yeelay A la siinayaa, weliba lambaraa la siinayaa, taarikadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna, shacabkan masaakiinta ah, shalamaana dareed iyo dilama maalmood ka hor maata bajaajeed wax iskool buluusiyo isku qarxinaysay ahaday. Maalin kastana waxaa daroogada loo soo dhiibo, waxaa qashinka loo soo dhiibo qaybay ka yihiin. Annaga kulligood waa maliyiin, dad badanoo wanaagsanaa ku jiro, laakiin dadka wanaagsan waxaa ka dhex kalumaysto kuwa xun. Kuwaas xun sidaan u soo qabanno muxuu ahay wixii madaxweynaha ugu dhawaaqaya qolihii oo kale, maxay ahaayeen garawaac. Garawaacyadu meel kastay gelayaan. Sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hogaansami weyso ama cidda isku dayda inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyay ka horgeyso xabsigay tegaysaa sharcigaana la tigsan doonaa. Mana u aaba yeelayno, waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono. Shaqo kastoo la qabto quruxdeeda iyo wanaaggeeda lagama fikiro, laakiin dalleeyaa ka dhex kalumaysato.
Dhinaca kale, darawalada mooto bajaajka oo shalay dhigay dibadbax ayaa ka soo horjeestay go'aamadan cusub. Waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay V O A.
Anigoo magacayga ku bilaabay, waxaa la yidhaahdaa Barre Macalin Ibraahin. Xaqiiqdii horta waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka hadda bajaajleyda oo ku soo kordhaya oo la yidhaahayo A iyo B ayaa loo kala qorayaa. Taas waa mid annaga aan ka soo horjeedna, sababtoo ah marka hore ayaa waxay ahayd bajaajka maalin walbo shaqeyso ayaa xaaladeeda iska xaala marna wax laga hela marna laga waayaa. Marka haddii la yidhaho maalin A aa shaqeyso, maalin B aa shaqeyso, maalin in aan baagmuuteyno, taas waxaa waaye mid mana wanaagsanaa qofka bini-aadanka ah. Waxaanaha dad saaxiibayaal ah, iska xamaalata ah, xoogiina ayaan ku noolnahay. Marka waxaan ka cabanaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaan leenahay arintaas oo hadda soo bandhigay oo bajaajleyda xaggeeda ah aad iyo aad ayaan ugu soo horjeednaa. Bajaajyada way badan yihiin, sax weeyaan, dadkana way fara badan yihiin xaqiiqdii. Marka waxaa wanaagsan ayaan leeyahay A iyo B barnaamijkaas in la joojiyo, taasaan ka cabanaynaa.
Walaal, waa mahadsan tahay haddaan ahay bajaajley walaalow. Horta arintan oo mataqaanaa guddoomiyaha iyo gobolka Banaadir ay soo saareen runaantii aada ugu xunnahay. Anaga waxaana dad masaakiina nahay, niyahu ani ahaan qaasatan ani ahaan marka iska hadla saaxiibow maxaa lahaayey bajaajtan niyahu waxay ugu tahay kiro bish maalinta 10 doora laga rabaa. Waxaa waaye haddii ma taqaanaa 15 maalin la shaqeyna Allah walaalayaalow, aniga faamiligay anaa ugu weyn, caruurtana ugu weyn, caruurta waxaa waaye biilay rabaan, ciyaalka iskuul dhigtaan, qaar jaamacad dhigtaan, cid dhal ninkay fiirsanaysa ani waaye. Haddii 15 maalin la shaqeyna Allah, magaaladan iska xun tahay, waa og tahay magaaladan waa ka wareysaa, canshuur waa la iska rabaa. Ilaahay kuma darnaaday, waxaa laga yaabaa mararka qaar ma taqaanaa shaqada inay ku goyso qof bin aadana taa waa xanuunsan kartaa, xanuunaa kugu dhici karo. Marka kuleyba anaga barnaamijkan run ahaantii aad ugu soo horjeednaa, ma ku faraxsani, ma ku qanacsani?
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
arur wanaagsan meel baad naga dhegaysanaysaan. Waxaa sii kordhaya musharaxiinta isku soo taagaya qabashada duqa magaalada Toronto ee dalka Canada, xilli dadka reer Toronto oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ay dalbanayaan in wax laga qabto arrimaha ay ka midka yihiin nabadgelyada iyo guriyeynta. Doorashadan ayaa imaanaysa xilli uu iscasilay duqii hore ee magaalada Toronto. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
konton murashax ayaa ilaa iyo hadda u taagan qabashada xilka duqa magaalada Toronto. Waxaa la filayaa in tiradu ay intaasi ka badato kahor inta ay isdiiwaangelintu soo xirmin 12-ka bisha dambe ee May. Mayor Strass oo sanadkan uu noqday 18 jir ayaa ka mid ah kontonka murashax ee u taagan duqa magaalada Toronto. Markii uu gaaray 18 jir, waxaa keliya ee uu weydiistay waalidkiis ayaa la sheegay inay ahayd in ay ka bixiyaan lacagta isdiiwaangelinta oo dhan $200 oo Kanadiyaana. Wuxuu noqonayaa murashixii ugu yaraa ee reer Toronto oo u istaaga duqa magaalada Toronto. Murashixiinta oo qaarkood xilal kala duwan sida gole deegaan iyo xildhibaannimo hore uga soo qabtay magaalada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa sameynaya ballanqaadyo kala duwan oo u badan wax ka qabashada amniga goobaha dadweynaha, isbeddelka cimilada, kororka maciishada, horumarinta magaalada iyo kuwa kale. Bilooyinkii lasoo dhaafay, weeraro ay qaar dad ku dhinteen ayaa ka dhacay goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha. Duqii hore ee Toronto, John Tory, ayaa tilmaamay bishii January ee sanadkan in la kordhinayo bajetka booliska si ciidan suga amniga ay u joogaan goobaha laga raaco tareenada. Weli dhibaatadan waa mid taagan, waana tan ugu muhiimsan ee ay hadda hadal hayaan murashaxiinta. Dhanka kale, Brad Bradford oo horey uga mid noqday golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa xusay in qorshihiisu uu qayb ka yahay barnaamij si aad u wanaagsan lagula soconayo dambiiliyaasha damiin ku jooga bannaanka, isagoo xusay in dowladda gobolka uu weydiisan doono qarashka ku baxaya barnaamijkaasi. arrimaha Soomaalida magaalada Toronto ay danaynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira dambiyada, gaar ahaan dilalka dhalinyarada. Waa kan Mahad Carabo Cali oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto oo aan wax ka weydiiyay arrinkan.
Xuseen, aad iyo aad umahadsan tahay. Doorashada duqa magaalada Toronto waa tiiradii ugu badnayd ee ebed isoo sharaxda. Waxyaabaha ay kala hadlayaana dadka waxa ay tahay sidii loo dooran lahaa. Mid walbana wuxuu sheegay sidii wax ugu qaban lahaa abni darada, goobaha laga raaca gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale. Laakiin Soomaalidu waxyaabaha quseeya oo ay kala hadlayaan musharaxiinta ayaa sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ku habsatay 10 sano ee lasoo dhaafay. Sidaad og tahay, dhalinyaro far badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Soomaalidu markii waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas daba dheeraaday ee ku habsatay gobolkan, waxaa jirta in Soomaalidu dhaqaalahooda hooseeyo ay ku adag tahay inay guri kariistaan $2,500 ilaa $3,000. Marka duqa la doorto, waxay ka rajaynayaan Soomaalida inuu wax ka qabto dhammaanba dhibaatooyinka haysta Soomaalida.
Mahad Carabo ayaa dhanka kale xusay in loo baahan yahay in Soomaalidu ay codkooda dhiibtaan si ay u sameeyaan isbeddelka ay rabaan iyo dhibaatooyinka ay doonayaan in wax laga qabto.
Marka laga hadlayo doorashada, waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaalida codkooda ay dhiibtaan si ay u doortaan qofka wax u qaban kara amba wax ka qaban kara dhibaatooyinka haysta. Marka la joogo dal sida Canada oo kale ah, isbeddelka keliya oo aad samayn karto waa inaad codkaaga dhiibataa oo aad doorataa qofka aad u baahan tahay amba qofka dhibaatadaada wax ka qaban lahaa. Marka waa si aad codkaaga isku duubni uga faa'iidaysataa. Keebaa dadkeenna u fiican? Keebaan ka faa'iidaysan karnaa? Waa inay dadka meel isku raacaan.
Doorashadan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore ee la dooran jiray duqa magaalada golaha deegaanka iyo guddiga iskuullada. Waxaase la dooran doonaa oo keliya duqa magaalada Toronto, maadaama duqii hore John Tory uu isku casilay fadeexo la soo gudboonaatay bishii February ee sanadkan. Doorashadan ayaa dhici doonta bisha June ee sanadkan, balse waxaa socda ololaha murashixiintu ay codbixiyaasha ugu sharaxayaan waxqabadkooda haddii la doorto. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Bariga Afrika, gaar ahaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa bilihii lasoo dhaafay aada ugu sii kordhaya tirada dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada ka tahriibaysa ee u tahriibaya dalka Maraykanka iyagoo sii maraya wadamada Latin America. Arrintan ayaa waxaa walaac ka muujinaya waalidiinta iyo odayaasha ku nool magaalada Nairobi. Wariyaheena magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan noo soo diray.
Tirada tahriibayaasha Soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada oo u tahriibaya dalka Mareykanka iyagoo adeegsanaya marino kala duwan oo wadamada Laatiinka ah, ayaa aad sare ugu kacay bilihii lasoo dhaafay. Dhallinyaradan oo adeegsanaya aqoonsiyada qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika ayaa marka hore diyaarada ku taga wadamada Laatiin Amerika, iyagoo kadibna halkaasi kasii bilaaba safar aad u halis badan oo dhanka lugta ah oo ay ku doonayaan inay ku galaan dalka Mareykanka. Magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay tahriibayaashan ay ka baxayeen sanadihii lasoo dhaafay, haba ugu badnaadeen bilihii u dambeeyey. Arrintan ayaa waxa ay walwal xoogan ay ku abuurtay waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka Soomaalida. Ugaas Axmed Cali Maxamed ayaa ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee aadka ula socday arrintan, isagoo la kulmay dhowrkiis oo tahriibkan ku saabsan.
Qof walbadan nolol buu raadinayaa meeshan, waxaan ka qabta malagu leeyahay dadkii qofkii hela maaratay u suurto gasho inuu maaratay ama meeluu mara hela ama dhaqaalaba hela way yaacayaan. Dhalinyaradii aad bay ustu tagayaan, khatara badan bay u bereegayaan. Khatartaas oo maaratay sidaan warka aan ku helay Latin America markii gudaheeda la gaadho muddo dheer la lugeynayo, la rafaadayo, qaar dhimanayaan, qaar masas cunayaan, qaar webiyaal ku daadanayaan. Boqolkiiba sida la ii sheegay meesha halkii la taga, ugu yaraan boqolkiiba aduu dad 40 gaadhaya way dhintaan, 60 baaba gaadhaba sida la sheegayo. Waa dhibaato badan bay qabaan, waa tarhiibkii Liibiya oo kale wax oo kale ah yaa meesha ka dilacay. Waagii hore sida la ii sheegay aan xogta ku helay, meelahan baa la mari jiray, Kenya iyo Turkiya la sii mari, xaggaa la sii aadi jiray. Laakiin hadda waxaa la ii sheegayaa in hadda ay hawshaasi ay ku adkaatay, oo haddana meelo kale ka wareegayaan oo wareeg dheer oo Yurub iyo meelo badan day maraan. Haddana aduu dhibaato un badan ay ku tagaan meesha. Dadkaasi waxaan odhan lahayn, aan tala ahaan siin lahayn, warsaaqda Ilaahay baa bixiye ka waantooma dhibaatada intaa la'eg.
Safarkan tahriibka ee dhallinyarada Soomaalida ay ku marayaan Latin America ilaa dalka Mareykanka ayaa noqday mid ay aad u hadalhayaan Soomaalida ku nool Geeska Afrika, gaar ahaana magaalada Nairobi. Abshir Cali Saafi oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay horumar iyo nolol ay ka samayn karaan hadba meesha ay markaasi ku nool yihiin.
Waxaa baxayaa horta inta badan hadalyaan bay u badan tahayba, hebel baa baxay, xaggu iga soo wacay, Maraykan buu joogaa, kiishale baxay, wax Maraykan laa dadka horta ku xufulan ood moodo intii la tago oo diyaaradda laga dego lacaga in boorsooyin lagu soo qaaday. Hadayaan oo hebel ba ugu tegay, heer hebel ba, heer hebel baa u tegay, in hebel ba ugu tegay, wax noocaasa weeye. Kama fakaraya khatarta aakharo, khatarta adduun, dhaqaalaha u gubayo, waxaas qofku kama fakarayo. Hal xaqiiqo ana khadaro waxa weeyaan, anigan hadda kula hadlay 60,000 baan shaqo ku bilaabay. Alxamdulillah maantana iyadoo xataa layga dhacay, maantana noloshaydii iyo ehelkaygii iyo qaraabadaydii iyo waxaygiiba lacaga aan ku shaqaysto oo weyn baa ka sameeyey. Qofku walaalo waa sida uu iska dhigo. Hadda fiiri ninka dhallinyarada ee Soomaaliga, waxaan hadda xasuustaa aniga hadda wiil qaraabaanaa halkan uu ka taariibay. Saddex qof baa u shaqaynaysa, lix saacoo maalin soo kicir gaari aad buu watay. Maqaaxi baa hadda ka shaqeeya Mareykanka, wuxuu qaataa bishii 2,000 mise 1,000 buu bisha dhan qaataa maqaaxi weelashu dhaqaa. Saddex qof baan u shaqaynaysa ninkaas. Marka anugu mar waxaan leeyahay, marna waa khatar baan leeyahay, marna dhallinyarada Soomaaligu inay reality-ga soo fahmaan oo nolosha dhabta arkaan. Ninkii 4 qof u shaqayn jirtay dukaan weyn lahaye, 4 saac soo kicir gaari aad watay, maanta weelasha dhaqaya Mareykanka. Anu horta markaan saa u fiiriyo waxaan isleeyahay, wallahi waa wax loo baahan yahay horta dhallinyaro inay waayo arkaan. Laakiin haddana nin meesha uu joogo wax ka tari waaye, taa uu tagayna wax ka tari maayo. Dhallinyaradu intay ilaahay aaminaan oo maraykankan aada mooddo in rusuqoodiiba lagu xidhay ay iska daayaan, meesha soomaaliya waxaa jooga dhallinyaro 1920 ka weyn oo wada richmana oo weligood soomaaliya dhinaca uga bixin.
Soomaalida u tahriibaysa Maraykanka ayaa inta badan waxaa safaradooda ku baxa in ka badan $20,000, taasoo ay u sii dheer tahay khatarta safarka iyo waxa ay kala kulmayaan dowladda Maraykanka oo aanan la ogeyn. Abshir Cali waxa uu muddo badan uu u soo joogay arrimahan.
Sababaha keenaya waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed laba qaybood baan u qaybinaynaa. Dad waa dad ayaga shaqaysto oo maalinkii dee waxay soo saaraan bay cunaan. Dadna waa dad ehelkooda ku tiirsan oo familigooda iyo waxooda ku tiirsan. Kuwa ugu badan ee tahriib horta waa kuwaas. Sababtu waxay tahay horta marka koowaad bal lacagta xanuunkeeda inay garanaynaba. Eedooy habaryaray walaalow halkaasan soo marayaa baa waxaasu galayaa marka lacagta xanuunkeeda ma garanay. Hadda anigan kula hadlaya $10,000 oo Kenya shilling $100 u dhiganta.
Warbixintaasi Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in dowladda Ruushka ay raadinayso ciidamo ka qayb gala dagaalka ay kula jiraan Ukraine. Raadinta ciidamadan ayaa lagu xayeysiiyey siday wasaaraddu sheegtay boorarka xayeysiisyada muuqaal baahiyaasha dalkaasi iyo baraha bulshada ay ku kulmaan. Sidoo kalena waxaa lagu xusay abaalgud dhaqaale oo askartaasi la siin doono. Ma u muuqataa in Ruushku uu taagla ayaa haddaba duulaanka uu ku qaaday Ukraine? Warbixin gaara oo inamurtaasi ku eegayna waxaa London nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasaaradda difaaca Britain warbixintan ka soo baxday ayaa lagu sheegay in Ruushku doonayo ilaa 400,000 oo askari oo cusub inuu qorto, laakiin ay u muuqato in la helo cadadkaasi inay adag tahay. Dhinaca kale, Ukrain ayaa cunaqabateyn kusoo rogtay shakhsiyaad iyo shirkado ay ku tuhuntay inay taageeraan ama maalgeliyaan duulaanka Ruushka. Khudbadda uu habeenlaha jeediyey madaxweynaha Ukraine kana baxda muqbaahiyaha qaranka dalkaasi ayuu ku sheegay in 322 shirkadood oo uu sameeyo hubka iyo saalada militariga Ruushka ay dowladdiisu ku soo rogtay cunaqabateyn. Sidoo kale, cunaqabateyno dheeraad ah ayaa la saaray shakhsiyaad dowladda Ukraine waxa ay sheegtay inay arrinkan uga gol leedahay in meesha laga saaro fursadda ay Moscow ku hareermari karto cunaqabateynta. Waxaanu madaxweynuhu intaasi raaciyey in cunaqabateyntan adag la saaro dhaqaalaha Ruushka ay soo yareyn doonto dagaalka lagu soo qaaday dalkiisa. Ilaa imika cunaqabateyntan ay wadamada reer galbeedku saareen Ruushka saameyn weyn kuma ay yeelan maalqabeenada Ruushka. Tan iyo wixii ka dambeeyey duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in maalqabeenada Ruushka ah uu maalkoodu kor u dhaafay kalabad $1,000,000,000. Guud ahaan, maalqabeenadaasi ayaa sanadkii 2022 iyo sanadkan aynu ku jirno dhaqaalahoodu $1,000,000,000 kor u kacay. Dadka dhaqaalaha xaddaafka ah haysta ee dalka Ruushka imika waxa uu gaaray 110 qof. Waa maxay haddaba sababta cunaqabateynta dalalka reer galbeedku saareen Ruushka ay saameyn togan ugu yeelan weyday maalqabeenada waaweyn ee dalkaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdi Xasan Adiridhaba oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bankiga loo yaqaano Nationwide Society.
Xaafido, markii uu dagaalka Ruushku bilaabmay iyo Ukraine, reer galbeedku waxay cunaqabateyn saareen 930 maalqabeen oo lacagtoodu bilyan kor u dhaafto u dhashay dalka Ruushka. Marka 6 bilood ilaa 8 bilood ee ugu horeeyey, sida uu sheegayo hay-adda u qaabilsan dunida la dagaalanka musuqmaasuqa ee OCCPR la yidhaahda, waxay khasaareen 930 oo 930 la bartilmaameedsaday ahaa lacag gaaraysa $115 bilyan oo dollarka Maraykanka. Laakiin 6 bilood ee sanadkan imika aynu 2023 iyo kii hore marka la isku daro, waxa ay lacagtii khasaartay ay khasaareen daayo lacag ilaa $80 bilyan oo dollara ayay faa'iideen. Haddaba su-aashu waxay tahay maxaa keenay inay faa'iideen? Badiba nimanka tujaarta ahi waxay lacagahooga kala baxeen suuqyada dalka Ruushka, waxay geeyeen tusaale ahaan Chelsea meesha la yidhaahdo oo ah meelaha ugu badan ee la maalgashado, iyo meesha Cyprus la yidhaahdo. Tusaale ahaan ninka Abramovich la yidhaahdo ee aynu aadka loo wada yaqaano ee Chelsea lahaan jiray naadiga kubadda cagta Ingiriiska ee Chelsea, waxaa la sheegay 5 caruur uu dhalay oo gabadh Ingiriisi u dhashay oo degan jasiiradda Chelsea la yidhaahdo inuu hantidiisii oo dhan ku wareejiyey. intii ka hadhayna uu turkiga geeyey. Marka waxaa u muuqataa inay ka tabaabushaysteen oo lacagtooda mar hore ay ka saareen suuqyada oo ay dad kale ku qoreen magacyo dad kale ay ku qoreen, taasaa keentay markaa inay faa'iido badan ay keenaan oonu saameyn cunaqabataintan lagu bartilmaameedsaday ruushka oo keliya, laakiin dhaqaaluhu meelo badan buu ka shaqaynaya.
Dhinaca kale, inuu iminka ruushku raadiyo askar cusub oo gaadhaysa ilaa 400,000 ma u muuqataa inuu u taag la'yahay duulaankii uu ku qaaday Ukraine? Su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegayaa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, ahaa, marka koowaad waa la oran karaa, way u eg tahay in ruushka uu la daalaa dhacayo una taag la'yahay duulaankii uu ku qaaday Ukraine. maxaa yeelay Ukrainiyiintu waxay muujiyeen mintidnimo aad iyo aada u adag, waxayna ku dadaaleen inay iska caabiyaan weerarka xoogan ee kaga imaanayo ruushka. Waxaana tusaale kugu filan magaalada Bakhmut oo muddo hadda ruushka uu ku dadaalayay inuu gacanta ku wada dhigo magaalo inta badan wuu hayaa ruushka, hase yeeshee meelo ayay ku dambeeyaan ciidamada Ukraine oo halkaas difaac kaga jiraan. Marka weli gacan ku haynteeda magaalada oo dhan way u suurageliweysay ruushka inay la wada wareegaan, inkastoo xagga hawada sare madaafiicda dronada iyo diyaaradaha dagaalkaba Ukraine uu macnaha si xaddhaaf ah waxyeelo weyn u gaarsiinayo ruushka hadda. Ta kale waxa weeye wuxuu isku diyaarinayaa rugaal celin kaga imaan doono dhanka Ukraine oo ay Ukraine laga filayo dhowaan, galbeedkuna ay la garab istaageen hub noocyadiisa kala duwan taangiyadaha u badnaadaan ciidamada Ukraine soo tababareen ayaa la filayaa. Weliba warar hadda aan la xaqiijin karin waxay sheegayaan shalayta oo sabti ahayd in dhaqdhaqaaqyo la arkahayay ciidamada Ukraine ay sameynayaan oo ay webiga Daniba ay doonayaan inay kasoo tallaabaan. Marka welina arrinkaas ma caddo, hase yeeshee diyaargarowgaas waa la oran karaa ayuu ciidamadani u qoranaya.
Dowladda Ruushka ayaa sabtidii dalkeeda dhinaca kale waxay ka saartay 5 diblomaasi oo Jarmal ah, arrinkan ayaana jawaab u ah ka hor markii Berlin dalkeeda ka eriday 20-eeyo diblomaasi oo Ruush ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in labada dal ay qiimeyn ku sameeyeen shaqaalaha diblomaasiyiinta ayna muuqatay in la dhimo. Laakiin dadka ka faalloodaha dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa sheegay inay tani qayb ka tahay cadaadiska ay wadamada reer galbeedku saarayaan Ruushka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana gabagabadiida caddaan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. idaacaddeenna aroornimo ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina kowda iyo barka duhurnimo, waa dhammaan V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.